Labdien, godātie domātāji par domāšanu. Pavasaris nāk ar joni, bet nu ar augstām dienām arī. Šodien ir visu dienu 2. maijs jau, un mēs esam 3. studiju kursa daļā, sistēma teorija praksē. Tātad mēs esam zaļajā daļā, šodien mums ir jau 2. Zaļā lekcija ar tēmu valsts sistemoloģija. Protams, šī tēma ir ārkārtīgi interesanta, manuprāt, un svarīga. Politoloģiem, ekonomistiem, juristiem, bet pat cik mēs visi esam valstī dzīvojam, esam pilsoņi, tātad no valsts kā skatījuma, tātad šīs valsts likumīgi dalībnieki, tad tas mums interesē arī neapšaubām visiem. Protams, te nav daudz kas jauns, jo tad šeit esat mācījušies sabiedrības mācību. Daudz kas jau jums ir, kā saka, dzirdēts, bet es pielieku klāt šo te mūsu studiju kursa specifiku. Sistēma skatījums un līdz ar to sistēma redzējums. Un paskatāmies uz to visu, ko jūs jau zināt un esat dzirdējuši par sabiedrību, skatāmies to sabiedrību un šoreiz konkrēti valsti, valsti kā sistēmu. Tā ir tā mūsu specifika. Tā, labi. Šodien 2. Zaļā lekcija esam sākuši nolaisties, to jau es pagājušies teicu, bet to mēs turpinām. Tātad 2. Lekcija, nolaišanās lekcija, no sistēmiskās domāšanas teorētiskās apziņas uz teorētisku atziņu apzināt izmantošanu mūsu dzīves praksē. Un šī te lekcija tātad ir ļoti, kā es jums teicu, tātad piederīgi piestāvoši sociālo zinātņu cilvēkiem. Un humanitāro. Nu, humanitāri varbūt nedaudz mazāk, jo humanitārā zinātnes ir cilvēks vienskaitlīs stiprā mērā, bet mēs paši dzīvojam sabiedrībā un pati sociālā zinātnes ir zinātnes par sabiedrību. Tātad, protams, tur jums ir kreisajā pusītē lielo domu kvadrāts, un nu jau jūs apmēram jūtat, jo katrā lekcijā tas kvadrāts parādās. Parādās daudz, kas viss tas, kas jau ir bijis. Tas ir speciāli darīts tāpēc, ka tas, kas parādās, es jums daudzies esmu teicis, tas, kas parādās vēlreiz un vēlreiz, tas ir ļoti svarīgi, un tas arī es jums palīdz vienkārši jūs atmiņai arī, jo jūs atmiņai arī reģistrēt, cik reiz tas vārds ir dzirdēts, cik reiz tā bilde ir redzama. Tas zemapziņā kaut kur jums palīdz arī tagad pacelties pēc tam apziņā un noorientēties. Tas viss tur ir. Sabiedrība kā sistēma šeit vēlreiz var palasīt. Es katreiz it kā uzrakstu šito tekstiņu ar citiem vārdiem. Kādās citās kadros, kas ir iepriekš, jūs šo te lietas būtību, kas šeit ir uzrakstīta, raksturota, nedaudz citādi pateikst. Es to daru vienkārši arī kāpēc. Es jums rādu, ka lietas būtību nav vienīgais veids, kā var noformulēt. Matemātikā ir cita lieta, ja ir funkcija Y no X, tas ir norunās visā pasaulē un tā arī saprot. Un daudz citi matemātikas simboli. Līdzīgās ar medicīnā, tur ir latiņu un lodas terminoloģiju un vispārējais. Bet, tad, kad mēs runājam drusiņi tādā, nu, nedaudz brīvākā, ne tik ļoti specifiskās jomās, kā medicīna, matemātika, nu, ne cits, protams, tad mēs varam, lietojot arī vispārīgus jēdzienus, tomēr, nu, no dažādām pusēm, dažādi konstruēt šos teikumus, kas paskaidro to, kas šeit ir augšā. Tātad ir iekšējā ārējā vīde, viss, kas te ir uzrakstīts, nelasīšu no gala, sākumu visu šito te vēlreiz. Tā, valsts kā sistēma, lūk, valsts kā sistēma, tā ir specifika mūsu šīs dienas lekcijai, un valsts kā sistēma, tad runa ir par sabiedrības dzīves organizācijas formu, jo sistēma teorija, tā ir formas teorija, un te mums ir ļoti kas kopīgs ar matemātiku. Matemātika arī ir forma, matemātiskā forma. Ko nozīmē tas x, y? Nu, es ņemu elementāru matanalīzes piemēru nu, no skolas laikiem. Ko nozīmē x un ko nozīmē y? Šīs divas skops, kopa elementu, kops. Tas ir matemātikā neinteresē. Tie ir abstrakt formāli, tiek atklātas sakarības starp šiem kops elementiem un definēt funkciju un tālāk strādāts. Bet pēc tam tā funkcija tiek izmantot konkrētā jomā. Un tad jau mums ir, L ir vienāds K reiz P, ko tas nozīmē? Laukums, nu tais tur laukums, ir vienāds garums reiz platums. Nu, starps ir tā jau skolotāji arī māca maziem bērniem matemātiku, ja lietišķie uzdevumi, kas ir 1., 2., 3. Klasītē, visi ir uzskatāmi, Un pēc tam tas gā garums pārvēršās pa X, tas platums pārvēršās pa Y, nu un tad tas L vietā tur nāk nu, kāds cits burts Z vai. Nu tas tā. Lūk, valsts kā sistēmas galvenās īpašības, nu galvenās īpašības atkal. Nu, ziniet, tas ir tā kā reizrēķins, 2×2=4, tā arī šeit. Uzot, ja kādas ir sistēma galvenās īpašības? Es daudz reizes atkārtoju. Un to tur jūs varētu esmu ļoti iesakt arī pie sevis. Tā tiešām pieņemt zināšanai un tā galīgi pieņemt zināšanai. Tā ir uzbūve, sistēma ir uzbūve, sistēma ir sastāva daļas. Nu, kas tad tas ir? Kas ir sastāvs? Un tā sastāva daļas ir savstarpēji izvietotas vien pret otru. Un tad jau mēs runājām par struktūru telpiskajā skatījumā. Tā ir telpa. No matemātikā vārds telpa ir vispārinājums, jo laiks ir var, nav nekas cits kā telpa stāvokļa, bet nu, neiesim specifiski matemātikā. Paliekam tā, ka tas mums ir normāliem cilvēkiem. Jā, tās matemātiķi, viņi ir virs normālā. Noteikti virs normālā. Tāpat kā visi profesionāri kaut kur var būt virs normālā. Mēs esam normāli cilvēki, kā saka, kas orientējās visos jautājumos daudzmas sakarīgi. Kas man dzīvē nāk priekšā. Un lūk, tā uzbūve ir viena galvenā sistēmas īpašība, runājam par sastāvu struktūru telpā, un otra īpašība visām sistēmām ir raksturīga, tā ir mainība. Un ja tā ir mainība, tad notiek tā pati struktūra, tas pats sastāvs, uzbūve, var mainīties. Un kā mēs runājam par mainību, tā ir iedzienas laiks klāt. Ja kaut kas mainās, tad secīgo stāvokļu kopums, jo to, ka mainās, mēs novērojam. Vai jūs skatāties uz pulksteni, vai jūs vērojat sauli, vai jūs skaitat pulsu. Tās visi, tie visi ir procesi. Un ja ir process, tad procesā ir stāvokļi. Un tie stāvokļi seko viens aiz otru. Stāvokļi var atkārtoties, bet piedošu tas laiks visu laiku tek uz priekšu. Svārstības, piemēram, tur ir atkārtošanās, tie stāvokļi, sinusoids, piemēram, tie stāvokļi atkārtojas nākamos periodos. Bet tomēr mēs visu laiku skatām, ka tas periodi iet laiks tek uz priekšu, un tas nu tā. Bet atkal neiesim laika tāpus, kā saka jautājums filozofijā dziļākiem iekšā, bet par mainību runājot gan tikai divas lietas. Latviešu valodā ļoti skaisti mainība. Izmaiņas. Izmaiņas ir tas, ka jums ir, teiksim, saldējums pa vienu centu kļūst ir dārgāks vai lētāks. Tās ir nelielas izmaiņas. Tās ir izmaiņas. Ar funkcijām matemātikā līdzīgi. Nu, arguments to drusciņi pamainījās, ja? Nu, labi, nu, funkcijas vērtība ar pamainījās. Bet otrs iedziens latviešu valodā – pārmaiņas. Ieklausies – mainība. Izmaiņa, pārmaiņa. Latviešu valodā ir unikāls situācija. Mums vārds mainība uzreiz parāda divus zaršus. Es uzreiz pajautātu, kuriem ir cita dzimtā valoda. Krievu valodā. Izmeņiņi, nu, miņējumas, nu, tā var teikt. Tas, ka būtu ļoti populārs vārds, nu, to laikam tā nevar teikt. Bet izmeņiņi, izmaiņas, un kā ir krievu valodā pārmaiņas, nu, prevrešēģi, pilnīgi cits vārds ar citu sakni. Angļu valodā, līdzīgi. Tur ir vispārīgais vārds, mainība. Nu, es lietoju change. Un tad man jāsaka, nu tādas, ka tādas mazas izmaiņas, kvantitatīvās izmaiņas, kaut ko drusiņi tur pa dažiem cipriņiem uz augšu uz leju mainās, un ir kvalitatīvās izmaiņas. Nu, tur man nāk kaut tas vārds kvalitatīvais, kvantitatīvais, tie ir svešvārdi, nu, bet viņi palīdz. Un, ja krievu valodā, angļu valodā jārunā, nu, tad ir jāņem šie tie vārdi par to kvalitatīvo, kvantitatīvo. Latviešu valodā bez tā viss var iztikt. Bet mēs jau latviešu valodā savalkam iekšā svešu vārdus, un tad beigās paši sapinamies, un mēs īsti nesaprotam, pa ko ir runa. Tāpēc, ka dzimtā valoda kaut kur ir sabojāta. Labi, nu tas jau tā, kaut kas tāds ļoti svarīgs jau pa ceļam pie tā, to, ko mēs esam jau runājuši. Nākamais valsts kā sistēma, sabiedrības dzīves organizācijas forma, tātad tas tā es vēlies atkārtoju, tur kreisajā pusītē, Nu, mīļie draugi, to bildi vajag nofotografēt un ielikt zemapziņā. Nu, zemapziņā viņš tāpēc jau jums visiem guļ. Tur viņi ir iekšā. Tik jautājums, kurā brīdī, kad vajag, kad nevajag, lai viņi dabūt būtu laukā. Es tagad viņu dabūju atkal laukā, lai jums ir uzreize, redze. Un, paskatieties, kā tas ir. Nu, tas ir tas cilvēks. Nu, tā ir tā viņa doma pasaule tur galvā. Nu, schematisks tāds zīmējums. Un kas tad ir doma pasaulē ir? Ikviena doma ir sistēma. Sarkanā krāsā. Un sistēma ir iekšējā vide. Jo, ja tā doma nav elementāra, tātad, kura nevar sadalīt vēl sīkāk. Akā matemāķi, mēs neteikšu, kā sakt ir visi tie piemēri, kur tālāk vairs nu nevar sadalīt pirmskaitas, jā. Liekam mierā, bet tad tas ir tā iekšējā vide, tad tur viņš nepatāk. Bet parasti vienmēr ir domai, ir mazas domiņas iekšā. Lielās mazās domas. Tā tad sistēma ir iekšēji, ārējā vide, sistēmas ārējā vide, tās ir citas sistēmas, kas ir ārpusē, līdzās pastāv. Horizontāli saistītas, arī var vertikāli, ar to sistēmu, kas mums interesē. Un pats galvenais cilvēku interesē sistēmu īpašības. Lūk, kas cilvēku interesē. Tā, nu tad tur viss ir pateikts. Un uzreiz ķeramies klāt mūsdienu valsts dzīves pamatnozara veidotā struktūra. Nu, ikdienā mēs ļoti labi sakam, tās ir dzīves pamat, nu, labi, pa pamatnozariem varbūt, es nezinu, skolā noteikti jums par to ir runāts, dažādās grāmatās par to runā savādāk. Nu, es mēģinu jums parādīt šīs te sastāvdaļas. Tās ir sastāvdaļas, un kas veido struktūru. Nu, struktūra, zinu, kas ir? Tas ir arī tā ir domu karte. Te ir interesanti, te ir seši, tas ir heksagons, un šeit ir viss savienots pa pāriem. Tās līnijas šīs te domu kartēs norāda kopsaistības. Veselība ir kopsaistība ar zinātnu mākslu, veselība ir saistīta ar politiku, veselība ir saistīta ar valsts aizsardzību drošību, veselība ir saistīta ar ekonomiku un apšaubām veselība saistīta ar izglītību. Ņemiet, kuru gribat sastāvdaļu, un tik viena sastāvdaļa ar visu citu pārējo aizsaistīts. Matemātika kā šodien kaut kā gribas vienmēr savas matemātiski piesaukt. Tā ir grafa teorija. Bet, redziet, var runāt par grafiem, par grafu teoriju, un runāt specifiskajā grafu teorijas valodā. Un neviens cits cilvēks, kas nav studējis matemātiku, viņš tur nesapratīs, pa ko ir runa. Tas ir grafs faktiski šeit. Tā, labi, kāpēc ir tādās apaļās kastītēs salikts izglītība, zināt, māksla, veselība, valsts aizsardzība, un šeit ir politika un ekonomika, tādās, mīļie draugi, ik vienas valsts, tās pašas galvenās sastāvdaļas, kas nosaka būtībā to valsts tālāko visu to dzīviekšējo, tā ir politika un ekonomika. Un lūk, ja šeit mums ir politologi, tad lūk, šie cilvēki iedziļināsies tieši tanī, kastītē, kas ir politika, finansisti, ekonomisti, iedziļināsies jautājumos, kas ir šeit ar ekonomiku saistīts. Politika, tā ir mērķu uzstādījums, taisīt politiku, nu tas ir sabiedrībai, mērķus uzstādīt. Kas taisa politiku? Politiķi. Vai viņi taisa sabiedrībai politiku? Ja viņiem nopirkti, un viņi taisa politiku tiem, kas viņam labi samaksāja. Neiesim tādī detaļās. Bet jums ir jāsaprot tas, kas ir politiķis. Politiķis taisa mērķus. Un ekonomika. Ekonomika gādā par līdzekļiem un īsteno visu to, lai tos mērķus sasniegtu. Pie šīs politikas un ekonomikas attiecībām mēs šodien vēl šur tur pieskarsimies, tāpēc, ka tās ir divas pamats sastāvdaļas ikvienā valstī. Bet politika nevar būt bez izglītības, bez zinātnes, veselības, valsts aizsardzības, ekonomika tāpat. Tas viss ir kopsaistīts, tā visa ir sistēma. Nu, ja mēs runājam tikai par sistēmu aspektu, nu tad ir visi pateikts. Bet lūdzu, pamērojiet, tas viss ir ielikts atkal elipsē, un ārpus elipses atrodas valsts kā sistēmas ārējā vide. Tās ir citas valstis. Paskatieties kreisajā pusītē. Ja jau tā sistēma ir tā valsts viena, tā iekšējā vide, lūk, kas tur ir parādīta, tā šeit ir parādīta ir valsts gadījumā. Nu, tad tas ārpusē, kas paliek, nu tā ir, tās ir citas valstis. Nu, te ir vēlreiz pateikts definīcija, kas ir sistēma, neatkārtosim to, bet, nu, lai tas stāv acu priekšā. valsts dzīves procesu vadības un izpildes dialektika. Kas tā dialektika ir? Nu, tā tad kaut kas kopīgs starp divām parādībām. Dia, dia, tas ir pāris. Ļoti bieži tie ir pretmeti. Puisis, meitene. Dzīvs, nedzīvs. Salts, rūkts. Nu, daudz tādi pretmeti mums ir, bet, nu, tie dialekti. Dialektiskās vienības piemēri. Bet es šeit uzsveru to dialektiku, vadība un izpilde. Mīļi draugi, tā kā cilvēku darbību mēs skatījām, lau atceraties, izziņa apdoma rīcība. Tur nav dialektika, tur ir trialektika. Vai vieni Hegels un vēl tur gudrē ķīnieši, viņi dialektika bija. Kas tā par trialektiku? Nu, mīļi draugi, ja ir dialektika, tad ir arī trialektika. Un tad vēl kas, varbūt pa četrām daļām ar kaut kas. Un ja jūs paskatieties iepriekšējā bildē, tur bija vairāk elementi. Un atkal, visu mēģināt ar dialektiku izstāstīt. Nu, nav iespējams. Matemātikā ar visvienkāršākais ir vienmainīgā funkcija, pēc tam ir divmainīgie, trīsmainīgie, un pēc tam ir daudzmainīgie. Līdzīgi arī šeit ir. No mona mēs pārējām uz dia, trijā un tā tālāk. Tas ir kā daudz stūrs. Viens stūrs ir punkts, divs stūrs ir nogrieznes, trīs stūrs ir trīs stūrs, pēc tam visi pārējie stūri un beigās riņķa līnija. Tā, labi. Vajadzības fiziskās un garīgās, kas tā bumba šeit ir uzzīmēt? Tā ir valsts. Šī te ir valsts. Vajadzība. Valsts dzīve ir dzīve, valsts dzīve ir vajadzības. Kādas fiziskās un garīgās? Tās ir valstī, kas ir vajadzīgs. Jūs jūtat, tas, kas ir valstī vajadzīgs sabiedrībai, tas jau ir saistīts ar mūsu pašu vēlmēm arī. Ar personīgām vajadzībām. Kaut gan personīgās vajadzības daudzreiz var nesakrist ar valsts vajadzībām, sabiedrības vajadzībām. Un mums ir valsts, kur ir dažādas cilvēku grupas, Un kā valsts nevar vienoties, nu kādas tur ir tās vajadzības, jo katra tā cilvēka grupa, viņam tās vajadzības neiet kopā. Nu aiziet tas viss līdz pilsoņu karam, nu ja nevar vienā valstī atrisināt jautājumu, tad uztais pasaules kara arī. Vai, mīļie, draugi, jūs redzat, cik tas jau kļūst nopietni, ja mēs paskatāmies ar plašākām acīm. Jā, 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 visa tā karošana un tā tālāk, tā visa šeit ir iekšā. Tātad vajadzības fiziskās un garīgās, pa vienām otrām esam runājuši. Lai šīs vajadzības apmienāt, ir vajadzīgi līdzekļi. Pa līdzekļiem arī runājām universālais līdzeklis nauda. Virtuāls tāds, nauda nav neēdama, neko viņi darīt nevar, bet nauda ir vara, ļoti liela vara pašlaik, jo, ja tev ir nauda, nu tad visi tādi tevi rēķinās, nu un tad dod pretī kaut ko materiālu. Jūs atbrauksiet kaut kur uz Āfriku, nu, naudu kaut kādu tur dažus eiro aizvedīsiet, jums iedos gabalu zelta. Nu, to zelta atbrauksiet kaut kur citur atpakaļ šeit uz Eiropu vai uz Ameriku, tur pa to zelta būs nevis 1 eiro, bet 100 eiro. Nu, daudz cilvēku tā jau to vietu dar. Vai arī nomedīt tur ziloņus, paņem ziloņu kaulus, nu, atved šeit un pa dārgu naudu pārdod, tur aizvedat vietējiem cilts pārstāvjiem, kādam, kas palīdzēja, varbūt, kas faktiski to zilonu nomedīja, nu, iedod viņam dažus centus, tiek viņu tā ir pagātība. Pa dažiem centiem tur, vai dieniņi var ļoti labi dzīvot. Nu, ļoti labi. Nu, bet kas ir ļoti labi, tas ir stiepjams iedzēns. Stop, neiesim detaļās. Man tās detaļas ir jāpieliek vā tikai tā drusciņ, lai jūs redzētu tomēr, ka tas, kas te ir uzzīmēts, ka tas tālāk aiziet pie ļoti kaut kā konkrēta. Labi, skatāmies. Vajadzības, nāk vajadzības. Apzināta vajadzība ir griba. Tā ir griba. Es gribu. Nu, psiholoģijā, pedagoģijā bieži saka, es esmu motivēts. Un vai es žēlojās, vai dieniņi kādi mums tagad tie bērni, viņi nav motivēti. Vai dieniņi kādi mums vēl tur cilvēki, viņi nav motivēti. Nu, piedot, viņiem negribas. To, nu, ko te, kas tev gribas, piemēram. Nu, tas ir ļoti saprotams. Vajadzības ir dažādas, un kas vienam vajadzīgs, tas otram nav vajadzīgs. Un ja tas ir apzīts par vajadzīgu, jūs atzināt, ka jums ir vajadzība. Sākotnē tā vajadzība vēl nebija, bija tāda interese par studiju kursu, pēc tam jūs atnācāt pāris reizes paklausījāties, un skatos tagad, jo mēs tiekamies regulāri. Tā ir vajadzība ir aizgājusi uz gribēšanu. Un jūs kustināt kājiņas un atnākat uz lekciju. Un pēc tam vēl strādājat. Paskatieties to psiholoģiju, kā tas viss rodās no vajadzības. Tas ir aizgājis līdz gribai. Jūs esat motivēti strādāt, darīt to, nu, ko paši esat izvēlējušies. Un, ja jūs darbojaties ar vajadzībām, jūs uzstādāt tos mērķus. Un tur ir tā politika. Valstī tās vajadzības pēta politiķi uzstāda sabiedrībai, kas ir noformēta kā valsts. Jo, saprati, sabiedrība jau ir arī, nu, tas gan tagad jau faktiski jau viss ir faktiski valsts. Kaut gan noteikti atsapīsiet, varbūt Ziemeļamerikā, varbūt Āfrikā, kaut kur vēl kādas pirmatnējās siltas, un gluži varbūt ne. Un tur grūti runāt par valsti kā Latvijas valsti, kā Vāciju kā valsti. Nu, asāsim, tā ir, nu, tās ir tās, ziniet, kā viņas parasti tagad sauc, nu, tās neattīstītās vai vidēji attīstītās valsts. Nu, īstībās sabiedrības. Jo valstiskumam ir klāt viss tas, kas valstī pienākās. Iepriekšējā bildē es jums rādīju. Valstī pienākās heksagons. Un nevienā ciltī jūs neatradīsiet šos te sešus elementus, kas ir valstī raksturīgi. Tā, nu, tad ar politiku. Tā ir tur tā klāt augšā. Politika, jūs jau dzirdējāt, politika ir kaut kas ļoti, ļoti būtisks. Nākamais, līdzekļi arī ir būtiski. To arī gribēt, bet palikt griboši, ja tev nebūs līdzekļi. Kas ir varaļs? Kas ir varana valsts? Varana valsts ir tā, kur ir bagāta ar līdzekļiem. Mīļie draugi, kāpēc mūs uzņēma Eiropas Savienībā? Es nedošu nekādas atbildes, bet tur ir padomāt. Jo daudzas visādas mazas valstiņas, kuras iekļauj lielās valstis, viņas kļūst varanākas. Pēc iedzīvotāju skaita, arī teritorija pievienotai lielai valstī, daudz ko citu. Kāpēc Vācijai daudz turku? Mēs to ļoti prasti pateikšu. Nu, viņi negribēja paši slaucīt ielus, kā saka, atvedi turkus. Nu, ir problēmas, jo bez turkiem tur daudz kas cits arī. Kas notika Amerikā? Aizbrauc atklāja Kolumbus Ameriku, lielie atklājumi. Mīļie cilvēki labāk nebūtu atklājis. Indiāņi vēl šo baldienu mierīgi dzīvotu. Tad es aizbrauc izlaupīja, iznīcināja faktiski. Lieli atklājumi. Redziet, ar ko nobēst lieli atklājumi. Tas ir kauna traips Eiropai. Mēs tā ļoti lepni, nu te eiropieši. Amerikā dažreiz, kad tur man viņi tā nokaitināja šur un tur, viņa man tur sāk audzināt, tad es viņiem atgādināju, ka viņi pašlaik dzīvo uz indiāņu kauliem. Nu, tad rusiņi tā kā aprāvas, jo suns zin, ko ēdz. Kaut gan šie cilvēki, kas tagad tur piedzīmuši jaunas paudzes, nu, viņi jau nav vainīgi pa tēvu grēkiem. Bet, mīļie draugi, tas viss ir jāzina, jāpārzina. Jo pašlaik tās koloniālās tieksmes jau nekur nav pazudušas. Izmantojot modernos tehniskos līdzekļus, tās problēmas viss jau ir. Un tie tehniskie līdzekļi ir šeit. Šodien ir tādi līdzekļi, kas piešķir kolosālu varu. Nu, tam, kam šie līdzekļi ir. Ja mēs runājam pa valstīm, tad lūk, tās ir pagātās augst attīstītās valstis. Un līdzekļu klātesamība, tās padara viņas par varanām lielvalstīm. Par varanām lielvalstīm. Nu, kas maziņiem atliek? Nu, maziņiem atliek, nu, būt pa draugam vai kā. Nu, tur visādas attiecības varbūt tā ļoti zolīgi pa draugam draudzēties. Nu, bet var kādreiz tā, ka tu lielais brālis tev paņem un iekļauj savā valstī. Tas jau nav nekas jauns. Šo baldiem tas viss notiek. Tā, kas tad šeit ir? Līdzekļi nodrošinātas? Nu, viņa draugi, nu, tā ir vitā ekonomika. Kāds mums finansists, ja? Nē, es rādu kolēģis, sazinam. Nu, te tu esi, tā ir tava joma šeit. Nauda. Vara. Politiķi un ekonomisti. Te ir vara, tie, kam ir tā ekonomika. Un politika, tiem ir tie mērķi, tās idejas. Un viens bez otra nevar iztikt. Kur tu liksi to ekonomiku, kur tu liksi nu, to varu savu? Viņam jau tā vara rūp, viņam tie mērķi nav skaidri, tad viņam atkal vajag kādu politiķu. Pēc tam atkal ir politiķi, kuri ir plikie karaļi, viņi ir politiķi, jā, kolosāls idejas, bet viņam nav varas, viņam nav līdzekļu. Nu, paskatiet vēsturi, jūs taču esat skolā mācījušies vēsturi un tagad palasat, paklausaties. Politiķi bez varanajiem, tiem, kam ir līdzekļi, nu, nekādīgi nevar, katrs atsevišķi nevar. Protams, var gadīties, ka viens cilvēks reizē ir pietiekami politiski izglītots un gribošu valdīt, valdnieks, un pie reizes viņš ir arī bagāts, viņš ir miljardieris. Nu, paskatieties Amerikā. Amerikā neviens nabaks nav nekad bijis pa prezidentu. Es nenošu citām valstiņām. No sevišķi tādām jaunatīstītām, bet tur jau var parasti tiem valdnieki, viņiem ir vai nu kāds bagātnieks, kas viņu tur notur pie varas, pie valdīšanas, jo tad valdnieks rūpējas pa to varano. Un kas ir tie varanie pasaulē šobrīd? Bankas, bankas, mīļie draugi, bankas. Un bankas var uztaisīt pasaules kariņu, ja grib. Nu, organizēs, sataisīs, apsolīs, kaut arī tur bankā tā nauda nemaz nav, bet virtuāli, kā saka, sasolīs tev lielus labumus, tikai vispirms lūdzu izdari to, nu, izdari to melno darbu. Vai, nu, gan jūs meitenes mums slikti sapņi šonakt. Nu, nedomāju, ka tā būs, jo slikti sapņi mums ir daudz citi, kuri daudz slikti un pamatā, bet, mīļies, vēriet acis vaļā un skatieties. Šeit ir sistēmiskums, viss ir kopsaistībā, un šie vārdi tiek paskaidroti, ko šie vārdi nozīmē. Un tiek paskaidroti kopsaistībā, nevis ekonomikas stundās tikai runā par ekonomiku un šaurām speciālām lietām, bioloģijas stundās tikai par bioloģiju, kaut arī bioloģijas stundās jau par psiholoģiju arī vajadzētu runāt, un tā tālāk, un tā tālāk. Nu, renu, un kas tagad šeit nu ir? Tā ir ola, mīļie draugi, kopumā, tāpēc tas ir ovāls. Te ir olai dzeltenums. Un kas ir olas baltums? Olas baltums ir tas, ko es nepat pārstāstīju. Politika un ekonomika vada nosaka to, kā valsts dzīvos. Tā vadība ir šeit, sarkanā krāsā. Tā ir vadība. Un izpildi ir šeit. Tā vadība, nāk darbojas, man ir gribēšana, bet man vajag kādu, kas izpilda to, ko es gribu. Nu, protams, ja jūs esat, tu esi uzņēmēji, ja? Tu esi pats sev grāmatvedis, izpildītājs, revizijas cilvēks un tā tālāk. Nu, ģimenes uzņēmums, piemēram, mazie uzņēmumi. Tur tas viss ir, nu, minimāli kopā. Un grūti, kā saka, arī pateikt, kurš ir teiktas politiķis mājā, kurš ir ekonomists. Kaut gan es ļoti labi zinu, zemnieku saimniecībās parasti, gudras sievietes, ja, viņš ir grāmatvedis, viņš notur, kā saka, naudu savā ziņā, bet kur un kā tur viņa tērēt un tā, nu, protams, viņa pārzina saimniecības naudu, bet, nu, tad jau, protams, runā ar vīru, kas brauca traktoru, kombainu, nu, ar tiem zēniem, kas kopja laukus vai kūtis, bet, akal, ikdienišs piemērs. Vai es paņemu lauksaimniecību vai rūpniecību, kāda starpība, sistēmiskā domāšana. Tā, nu, tad ar izpildi un vadība. Un tas viss ir kopsaistībā, tas ir pats galvenais, ko es tagad visu laiku akcentēju. Un, protams, ja tas viss kādu laiku te ir griezies kopsaistībā, tā vara ir un tā gribēšana arī ir, bet bija tas Ibsena teiciens, tev piedots taps, ja nevarēji. Nemūžam ne, ja negribēju. Nu, ir kā iekot akcentu uz to, ka cilvēkam ir jābūt gribošam. Un ja negrib tas skolnieks skolā mācīties to fiziku, ķīmiju vai dziedāšanu vai kaut ko tādu, nu, tad viņš negrib. Un jāatrisina jautājums ir, lai viņš gribētu. Bet gribētu, viņam jāparādīja, ka tas ir vajadzīgs. Un piedošana daudzos gadījumos skolotājs, viņš zina grāmatu, ko viņš sludina skolā. Bet prieš kam to vajag? Es esmu daudz runājis ar skolotājiem. Viņš saka, jā, nu laikam bija liela vajadzība, bet ir skolotājiem pašam vajag darbu. Nu, tad viņš to grāmatu māca. Un ja nedodies ir klases audzinātājs tāds, ka viņš nevar tev pastāstīt, nu, tādās visādās asās situācijas, kas mācību grāmatās nav. Ka skolotājiem pašam nav liela dzīves pieredze, un ka viņi nevar pateikt, kāpēc tev vajag to, ko es. Nu, man ir līdzīga situācija. Es visu laiku šeit cenšos jums parādīt, kāpēc tā sistēmiskā domāšana, manuprāt, ir noderīga. Un ja jūs arī to vajadzību tagad jūtat, nu tad viss ir kārtība. Tad par to vairs nav mums jārunā, mēs kopīgi draudzīgi kopā sadarbojamies, nu, protams, man ir jāvada. Tā tas parasti ir, skolā skolotājs vada procesu, augstskolā profesors, bet mēs sadarbojamies, un es nelieku jums zabrīt, bet es lieku jums domāt, tāpēc tas ir priekš jums. Viss. Un nekāds eksāmens tās man nav vajadzīgs, lai kaut ko te noskaitītu kādus tur pātars. Paši savus domas pēc tam pastāstīsiet. Un viens otru uzklausīsim. Ā, redz, ko interesanti, ka tu to atradi. Ā, jā. Ā, bet man bija šādi jaunumi kaut kādu nāca klāt manā dzīves pieredzē. Jā, tas ir tas, kas notiks ziņojuma dienā. Tāpēc man ir tie lielie svētki. Jo tad man ir prieks, tad es redzu, kas jums ir noticis. Jūs paši arī varat priecāties, pēc tam aiziet mājās, palūdzat vai tiec mamīt uzliek torti. Jūs esat gudri kļuvušas. Labi, tad ir vajadzības apmierinājums. Nu, šeit vēlreiz ir uzrakstīts, valsts politekonomika nosaka valsts dzīves organizāciju un īstenošanos. Politekonomika, lūk, te tas ir politika ir saistīta ar vajadzībām, ekonomika ar līdzekļiem, tad notiek izpilde, Viss atgriezeniskās saites tur vēl ir, iekšā ārā, tā ir tā vadība, redzēt, ko atgriezeniskās saites, ja vajag līdzekļi jāpalielina, ja vajag mērķi jāpakoriģē, līdzekļi nav, ja jāaptur, mērķi iešana uz mērķi, tu nevar, jūs atbraucat līdz Dobelē, nu, bet tālāk jūs netiekat līdz Liepājai, a, ko darīsi, nu, praktiskais piemērs, tā, Labi, skatam tagad nākamo. Tas viss tā viens aiz otrs salikts. Valsts un valsts struktūra daļa vadītā un izpildīta ar hierarhiju. O, es atvinojos, tur viens būtiņš izkritis, izlabošu. Zeltenais, man liekas, jums jau uzreiz asociējās ar krustu zīmi, ja? Tikai ne ar krustu vienu, bet te ir kaiglīte. Te ir viens līmenis, otrs līmenis. Tur būs trešais, ceturtais uz augšu, te var būt vēl uz leju. Tie ir hierarhiskie līmeņi. Troči tā ir vertikālā kopsaistība starp šiem līmeņiem. Ietverošā. Augstākais līmenis ietver zemāk. Un šeit ir tagad par to vadītāju izpildi runa. Redziet, šeit kaut kur no augšas nāk uz leju faktiski kas? Kas jādara? Pasūtījums. Un šeit, šajā līmenī, mēs sākam ar izpildi. Mēs izpildam to, ko augša prasa. Nu, es tagad atkal neiešu tie īpaši detaļās, ka jūs paši jūtat. Šīnī gadījumā es esmu augša priekš jums. Un jūs esat tie, kas izpilda. Bet paši šo studiju, kuras izvēlējāties. Bet, ja mēs esam sanākuši sadarbībā, tāpat kā skolā, un pašlaik tas ir tā ir anekdote, kad skolotājiem bez maz jāsaka, nu, bērni, ko mēs šodien darīsim? Nu, ko bērni, es tik saldējiem ēdīsim? Un, ja tu neēdīsi saldējiem ar bērniem, tad bērni piezvanīs pusticības tālruni un būs slikts skolotājs. Nu, jūs paspēlējat, stop, neuzkrītat uz šo te vulgāro kaut kādu izpratni, kādas ir attiecības starp, nu, pieaugušo bērnu vai skolotēnu skolēnu, tikpat labi profesoru un studentu. Labi aiziet mājās, samiģoja tēti, mamīti, viņi taču jūs vada, pabaro, ar labas domas ir devuši. Protams, bet jūs pamazām augat un, nu, paši kļūsiet par vecākiem. Tā kā tā ir tā vertikālā saite, labi, skaidrs, bet... No augšas nāk kaut kādi vadības norādījumi. Jūs esat izpildītāji. Kā izpildītājiem jums ir tiesības un pienākumi. Es jums arī deleģēju. Jums ir tiesības nākt, nenākt. Pienākumi. Nu, pienākumi tie ir tie, kā saka, tas gala rezultāts man ir vajadzīgs. Jums ir jāpadara darbs. Par detaļām nerunāsim. Izpildītājām ir tiesības un pienākumi. Skolā jūs atceraties, kas bija skolēniem, bija skolēni noteikumi. Kas tur ir sarakstīts? Tev nebūs darīt to, tev nebūs darīt to, tev nebūs darīt to. Nu, tie ir tie, kas pienākumi, aizliegumi, diemžēl. Tā ir tradīcija vērts nejauka. Ļoti nejauka tradīcija. Tikai pienākumi tiek uzskaitīti. Bet kur ir tiesības? Un tagad ir galējība. Nu jau tagad skolēnu tiesības ir daudz, daudz lielāks par skolēnu pienākumiem. Piedodies paņem skolu tikai kā piemēru. Visā joka varbūt arī visās citās nozerēs. Tikai es gribētu redzēt, ka daktarim, kā saka, pacients sāks diktēt spēles noteikumus. Nu, tur gan tā lieta ir bišķiņ savādāk. Nu, tik daudz prāts tomēr tam pacientam bieži vien ir, ka kaut gan, ziniet, ir reliģiskās sektas arī, kuras neļauj asins pārliet vai ne, un, nu, ir tur ir specifika arī tur. Tā. Tagad, bet, mīļie draugi, tā, ka jūs esat no Andrankuļa saņēmuši tās tiesības un pienākums un izpildīšana, sākat izpildīt darbu, tad jūs sākat vadīt. Tad jūs sākat vadīt savu darbu. Nu, jūs kaut ko dodat atpakaļ uz augšu arī, bet no augšu jūs saņemat. Un tālāk šeit jūs paši kaut ko darat. Jūs vadat, vadat ko? Nu, vadat to izpildes procesu. Un cik es varu, es cenšos jums ar padomiem palīdzēt, bet, nu, tur jums pašiem tas vadības darbiņš ir jāteic. Mīļi draugi, jums ir brīvība un atbildība dot. Nu, es visu arī centos dot jums šo brīvību un atbildību. Daudz lielāka brīvība nekā skolā bērniem. Tad es kā augstu skolu. Un skolā bērniem tur dažreiz ir, nu, viņš vēl tāds, kā mēs sakām, mēs mīļš, viņš nesaprot, kas, kur, kā vēl. Adieni. Pērienu viņam dot nevar, bieži vien aizrādīt ar nevar. Sap, nu, neiesam atkal galējībās. Bet jūs esat brīvi. 1 kilograms brīvības un 1 kilograms atbildības. Un jums ir atbildība un brīvība līdzsvarā. Visi kārtībā. Tā ir vadības gudrība. Vadītājiem ir jābūt brīvam, pieņemt lēmumus, līdzekļus piesaistīt, bet ir tas viss jādara atbildīgi. Atbildīgi. Tā. Un tas parādās šeit. Šī te vadība nonākot uz zemāko līmeni, atkal nonākotajā, parādās tas pats. Katrā no šiem te hierarhijas līmeņiem notiek izpilde un vadība. Izpilde un vadība. Tas ir diezgan grūti. Tā saprotams vienkāršam cilvēkam, jo viņš saka, es jau neko, es esmu kalps, liec to man mieru. Bet mīļais kalp, tu daudz ko dari pats, tu esi vadītājs sev. Kalps arī vada savu dzīvi, bet kalpam tas kaut kā bieži vien nepielēc. Viņš to dara, bet viņš tā ar prātu nesaprot. Jo tā ir ķēdīta. Vadītājs, izpildītājs, atkal vadītājs, izpildītājs, nu un tā visu laiku uz leju. Kur nu katrā hierarhijas tādī pakāpē mēs katrā situācijā esam? Kas mēs esam? Vai vadītājs vai kalps? Nu, vadītājs un kalps, teiksim, saimnieks un kalps. Vai tieni? Kalps arī, tad, kad viņš ir savā jomā, teiksim, ka kalps ar tīrumu, nu, es vecos laikos, teiksim. Vai, teiksim, kalponīt sauc govi. Nu, es gribētu redzēt, kurš tad tur ir tagad vadītājs un kurš ir izpildītājs. Tā govs dod to pienu, un tā slaucē tad dara to, ka lai tādu govs to pienu dod. Piedod ir tādi dīvaini piemēri. Bet un dīvaini tie piemēri ir tāpēc, ka mēs vispār tas kurs ir dīvains. Mēs paskatāmies dažādas piemērus, un viss cauri ir kaut kāds kopīgās idejas, sistēmiskās domāšanas idejas. Un tā ir tā vertikālā hierarhija, un šeit ir šī līmenī izpilda vadība, un šī līmenī. Tā, šī daļa, kas šeit ir, tā ir drusciņam atšķirīga, bet katrā no šiem līmeņiem pamats sektori. Nu, man liekas, to jūs esat mācījušies sabiedrības mācībā jau skolā, tā ir klasika. Es atkal nemēju par mežonīgām ciltīm kaut kur Āfrikā vai... Ir valsts dzīves valstiskais sektors, un ļoti nepareizi teikt, ka valsts, visi valstiski, stop, tur ir hierarhija iekšā. Ir valsts iestādes, organizācijas, es nezinu, kāpēc Latvijas šodien tagad viss tiek saukt pa institūcijām. Skola, vai es redzētu, nu nemaz nevar teikt, ka skola ir institūcija. Nu tā ir tāda mēdīšanās, es nezinu, nu institution, nu angļu valodas. Nu, ko mēs esam iegūši, ka mēs aizvietojam vārdu iestāde ar vārdu institution, institūcija. Nu, labi, nekā nevar darīt. Tā tas, tiemžēl, notiek. Tas nav prāta darbs, bet, nu, cilvēki daudz neprātīgas lietas dara. Bet tas ir tas valstiskais, valsts iestādes. So. Ir arī sabiedriskās iestādes. Nu, mums arī ļoti populārs vārds. NVO, nevalstiskās organizācijas, vai ne? Nu jā, nu var tā saukt. Tā jau bieži vien ir. Padomu laikā bija opšestenie organizācija, nu, krievalodā. Nu, tagad ir nevalstiskās organizācijas. Sabiedrība arī opšestenie. Tagad mums ir public relations. Nu, opšestenie atnašēņi. Nē, tagad ir public relations. Publiskās attiecības. Nu, atkal kaut kā gribas pārnomainīt, izlikties moderniem, nomainot vārdus. Es jūtu līdz daktariem, ja jums ar pie katras tādas sociālām pārmaiņām sabiedrībā, jums būtu jāsāk mainīt terminoloģiju medicīnā. Paldies Dievam, tur tas nenotiek. Nu, fizika arī nenotiek, zinātnē kā tāda arī daudz maz nenotiek, bet tur, kur nāk sociālās zinātnes, tur galva griežas. Jo nāk nepieredzējuši cilvēki, kam nav tā kopskata, un tad viņi kaut kā mēģina tur kaut ko izdomāt no jauna, un sanes svešvārds, paši nesaprastam, ko tas vārds nozīmē. Bet dzimtā valodā šis vārds nu, ir izkūpējis, un tā, ka tad ir, ko tas skolē esam darījuši, ja dzimtā valodā mēs neesam sakārtojuši domāšanu. Dzimtā valodā ir jāsakārto domāšanu. Skolē var mācīties svešvalodas. Un kam ir svešvalota, teiksim, ir valsts valota, teiksim, kas jūs esat jaunā paudze. Bet, mīļie cilvēki, jums taču paliek dzimtā valoda. To vajag kopt un turēt. Stop, bet tas viss no jums atkarīgs. Vai ir vajadzība, jeb nav. Var jau aizbraukt uz ārzmēm, un pēc 15 gadiem tā dzimtā valoda, un viss ir sen jau aizmirst runāt anī valodā, nu kas tur apkārt ir. Jo cilvēks, lai vairāks valodas zina, jo viņam, protams, ir labāk. Bet vismaz vajag turēt galvā skaidrību, ko dažādi vārdi dažādās valodās nozīmē. Labi, sabiedriskais sektors, sabiedriskās iestādes, un ir privātais sektors, privātās iestādes organizācijas. Privātās. Nu, tas ir. Nu, te gan es paņēmu to vārdu private. Vai ne, lietoja privātās iestādes. Nu, bija arī padomu laikā. Padomu laikā dominēja valsts. Valsts bija stiprā mērā, nu, te sasaistīta to sabiedrisko. Un tālāk, nu, privātais jau bija. Bija jau kaut kas privāts arī. Bet diezgan švaki. To vajag visu izlīdzsvarot. Tie ir pamats sektori. Viņiem visiem jābūt. Tā, skatāmies tālāk. Valsts dzīves procesu izpratnei īpaši svarīgi ir individuālo kolektīvu cilvēkvarbību vadības un izpildes procesu hierarhijas apzināšanās. Vai tā uz vārdu šeit. Ja šitā būtu otrā lekcija, tad, nu, tad es tā varētu nolasīt un pēc tam 3-4 lekcijas pa katriem vārdiem. Bet es esmu mēģinājis iepriekš tos vārdus, iepriekš visu jau paskaidrot. Šī ir 12. Lekcija, nu tas ir smags teikums. Bet tie vārdi viss it kā jau ir dzirdēti. Nu, skatāmies tālāk, paskaidrosim, kas tas tālāk te ir domāts. Kolektīvā un individuālā dzīves veida kopsaistība. Tur arī jautājums, kādus terminus izvēlās. Nu, es nezinu, nu, piedodiet, es izvēlējos tā kā man liekas, kā ir varbūt labāk, bet, nu, es ceru, ka mēs sapratīsimies. Divu valsts dzīves veidu politekonomiku dialektika. Atkal ir divi dzīves veidi sabiedrībai. Un ja sabiedrība attiecīgi noorganizēta kā valsts, tad valstī ir šie te divi ceļi. Te ir uzrakstīts tā drusiņa neizceļo dzīves ceļa kreisā puse un dzīves ceļa labā puse. Iedomājamies, ka mēs braucam ar autiņu, ja? Nu, tā mums ir kreisās grārs, te ceļa kreisās puses grārs, un te ir ceļa labās puses grārs. Dialektika. Nu, braucam mašīnu dialektika, divi grāri, katrs savā pusē. Kurā grāvī gribat braukt? Nu, tā īsti jau grāvī tā kā negribas braukt. Uz ceļa ir jānoturas. Tagad tā, šis gan ir kas, šis nav divi virzienu ceši, te ir nu, dzīvē tikai uz priekšu, tad tas ir kreisā josla, labā josla, tikai uz priekšu braucam. Kreisā puse, mīļa draugi, tā ir politehnoloģija jau. Tā ir sociāldemokrātija, labā pusē būs liberāla demokrātija. Šo vārdu daudz nelieto īpaši, nu, tas tā. Kaut gan šur tur jau runā par neoliberāļiem, tagad par liberālismu, bet arī vienā valstī tā saka, citā valstī citādi. Ņemsim tos standārtu vārdus. Sociālisms, kreisajā pusē, labajā pusē, kapitālisms. Jūs jūtat, sociālisms, tas ir kolektīvisms, tur ir dominē kalpošana un to, ko esam tur kopīgi visu sadabūjuši, sarūpējuši, to sadalīsim. Es nesaku godīgi, negodīgi. To es tagad te negribu runāt. Bet principā sadali. Tas ir tas kreisās puses dzīvesveids. Un kreisās puses grāvis tur ir. Tā ir totālā kārtība. Redziet, es beidzu skolu. Nu, Staļins numer 53. Gadā es gāju skolā. Pēc tam, kad es beidzu skolu, tā Hruščovs bija pie stūrs. Un Hruščovs man solīja, šī paudze, mana paudze, 80. Gados dzīvos komunismā. Bet komunismas jāceļ. Nu, ko man bija darīt? Nu, cēli komunismu. Aizved uz Sibrītos, kas negribēja kolhozos iet. Vēl kaut kas bija tie negatīvie, šausmīgie piemēri. Nu, bet daudz, kas var notikt labs. Tikai pavisam savādāk. Cēlām komunismu, cēlām to, ko nevar uzcelt. Tur jau tas joks. Tagad, ja es tā varu runāt gudri, to jau visi mēs paši sapratām, ka kaut kas neiet vairs. Un sevišķi jau tad, kad padomju savienību gājas grunķi, tad jau viss prātīgi cilvēki saprata, ka no agri vai vēl viss tas namiņš sagāzīsies. Tie cilvēki, kas bija paši augšā, viņi ļoti labi to pārzināja, un tāpēc viņi jau klusiņām jau nodrošinājās, kādas mandas viņi no valsts savāks, tad, kad tā padomju savienība sajuks. Es neiešu detaļās, tā ir politoloģija jau, tur vien tālāk viena schēma vēl būs šī sakarā, bet padomu laikā dominēja politika, politiskās idejas dēļ varēja arī nēst. Un komunismu cēli, kā saka, no ko tu ceļot kaut ko ēdīs daudz. Jā, militārais kompleks paņēma ārkārtīgi daudz līdzekļus. Tanī laikā bija, kur dabūja naudu, naftai bija laba cena. Tie bija naftas dolāri, kas ienāca padomu savienībā. Tālāk tas viss pārvērtās, nu, diemžēl aizgāja militārajā kosmosa rūpniecībā. Un cilvēkiem beigās vairs nebija ko ēst. Un viss tā organizācija bija tāda, nu, ka tas namiņš sajuk. Mihails Gorbačovs sāka pārkārtot, gods un slava viņam, bet viņam tas namiņš uzkrit uz galvas. Jo viss bija, nu, pavisam ne tā sagājis. Tāpēc tas bija padomu savienību donācis kreisajā malā, ceļot komunismu, mānīja sevi ar attīstīto sociālismu, bija tādi termini, parunēt, atiet mamma mājās, mēs attīstītā sociālismu un tā tālāk. Nu, piedošanu, nu, vienmēr jau politikā meli ir svarīgi. Un jo lielāka meli, jo labāk tas iztās kā. Nu, tā tas viss ir. Pietiek, tas, ja dzīvojam par šito pusi. Dominē kolektīvais, individuālais ir opozīcijā, dominē dzīve kā kolektīvā saskaņa. Mīļie draugi, ja jau tas viss tā būtu un nebūtu aiziets grāvī, tad jau vēl ilgu laiku var dzīvot, tad sociālistiskās valsts. Nu, tādas īsti šodien vairs neviena nav, bet ir daudz tādas, nu, tomēr vairāk vai mazāk sociālistisks. Es jums pateikšu tādu dīvainu teicu, kas ir Zviedrija. Zviedrija ir ļoti sociāldemokrātiska. Bet Zviedrija ir sava vēsture ļoti īpatnē. No kara laikā tur nebija ne padomu savienība, ne Vācija. Tā ir Zviedrijas ļoti īpatnē situācija, augstais dzīves līmenis, kas ir. Bet tur ir viss tā labi sakārtots. Bet man jau tur arī problēmas. Labi, liksim Zviedrus mierā. Citus arī liksim mierā. Lasiet vēstures grāmatu. Domājiet par to, kas pasaulē notiek. Kas ir noticis. Un nevis tā, kurš karalis, kur kā uzvarēja, bet padomājiet, kādi šie tie lielie procesi notikuši. Jo varbūt kreisais dzīvesveids, kur galu galā ir komunisma grāvis, un, nu, ja jau ir komunisma grāvis, tad ir otrs grāvis. Totālā nekārtība. Haos. Ko tas nozīmē? Nu, tas ir kapitālisms. Tur dominē individualisms. Es nezinu, parunājot mājās ar tēti mammu, man liekas, un jūs jūtīsiet, ka ir ārkārtīgi individualizējies mūsu dzīves veids. Katrs bez masti tā, no tagad es spies rēķināties par katrs ar sevi, izdzīvot. Individualisms ir audzis. Tālāk, saimniekošana visu cieņu, jā, bet tas saimniekošana viss ir saistīta ar to, ka man tā būs, pa tevi man tur mazākas daļas. Atkal, ja jau tas viss tā saimniekošana un tirgus būtu, nu, tā, labi noorganizēt, bet ir galējība. Mēs braucam pa ceļu labo pusi un sākām braukt iekšā šeit jau ritenis iet pa apmali automašīnai. Nu, un kur? Nu, tad ir šeit. Mīļie draugi, vai jums neliekās, labi, vai neliekās, vai liekās, to paši spriežat? Rietumnieciskā politekonomika. Lūk, tagad kaut kur ir pie šitās robežas. Tā varenība, individualisms, vispārējais, tas ir novedis, ka diezgan nejauka gala. Rietumos ir morālā krīze, vērtība orientācijas ir sajukušas. Lētais darba spēks tiek izmantots. Kas tas ir? Nu, tas ir tāds neokolonālisms, augstākā pakāpē. Ļoti skaisti tas viss tiek pateikts. Mēs izvietosim pasūtījumus Ķīnā. Nu, bet Ķīnā tur pa santīmiem cilvēki strādā. Bet viņam cita varianta nav. Nu, te citi kļūst bagāti, jo te jau tie santīmi tiek pārvērsti dolāros un eiro. Stop! Un šī ir lielā cīņa starp sociālismu un kapitālismu. Tā ir vēsturiski. Ir bijušas situācijas, kad sociālisti grib padarīt visu pasauli par sociālistisku, kapitālisti grib atkal visu pasauli par kapitālistisku padarīt. Bet, mīļie draugi, tā ir dialektika. Ir sabiedrības valsts dzīvē ir gan tas, un ir jānoturas uz dzīves ceļa braucamās daļas. Ir jānoturas uz ceļa, un tā ceļa ir tā, kādu brīdi višķiņ pa labi, kādu višķiņ pa kreisi, šīs ir stohastiskās svārstības. Nu, vienkāršāk runā dažreiz pa tā, kad ir tas viļņveids svārstības, ja? Nē, nu nav, tas ir ļoti svarīgi, tie stohastiskie procesi šeit kaut kā te, bet vienā jaukā brīdī šīs ir riska robežas. Es runāju visu jau ekonomikas valodās. Mēs varam aiziet līdz šeienai, mīļie dakteri, nu kas tur būs? Tie rādītāji, kas jums ir aparāti operācijas zālē. Nu, aiziet līdz tajai kritiskai robežai, nu tad vai dienī, tad jau pat pārtrauc darīt to ko operāciju, ko tur dar, tad mēģina glābt to dzīvību, ja? Nu, bet ja nevar saglābt, nu tas iziet no riska ārā kaut kur šeit, tur sirds ņem un apstājās. Nu, ko tu vairs tur operēsi tālāk? Sirds apstājās. Vai nu tāpēc apstājās, ja vēl tie apstājās. Šīs ir riska robežas. Mēs draudam nonākt grāvī. Medicīnā tā ir nāve. Un divos veidos var aiziet, tādā veidā un tādā veidā nāve. Nu, un tagad vēlreiz, mīļie draugi, pabrauksim ar auto. Jūs visi braucat, manuprāt. Ja kas vēl nebrauc, nu labi. Uz izlaidumu varbūt tēts mamma jums nopirks mašīnu. Braucam pa to ceļu. Esam aizbraukšu kreisajā pusē. Ritenis ir viet pa ceļa apmāru. Un steidzīgi griežam stūri pa labi. Ko bieži neizdara? Neiztaisno stūri, atpakaļ nepagriež. Jums ir jāatbrauc, jūs aizgriezāties tur, ir jāatgriežās uz vidu, uz ceļu. Nē, ja stūri pagriezt šeit pa labi, tad tikai pār uz otru grāvi tagad. Vai jums neliekās, ka mūsu dzīve, teiksim, tagad neatkarīga Latvijā? Mēs no viena dzīvesveida pārgājām uz šo dzīvesveidu otru. Un daudzos gadījumos tā stūri sagriezt tā, ka mēs braucam dziedādami otrā grāvī. Ļoti cerams, ka kaut kā tur, bet, nu, redziet, nu, Padomu Savienības sabruka. Nu, kas notiks ar Eiropas Savienību? Kas to zina, bet mēs esam tagad anī lidmašīnā, kur uz asts ir rakstīts Eiropas Savienība. Padomu Savienības lidmašīna tā, nu, labi, kā saka, daudz maz nosēdās, nesabruka tā, fiziski galīgi neaizgāja bojā. Nu, bet kas notiks ar to Eiropas Savienību? Kas notiek Amerikā tagad? Kas notiks nedēļas beigās, ko vēlēšanas rādīs Francijā? Kas notiek Lielbritānijā? Stop! Te mēs varētu atkal pārunāt tālāk, stop! Bet es labāk to negribu darīt, jo es neesmu speciālists detaļās. Bet lielos vilcienos te viss ir skaidrs, kas notiek. Esiet, šādas lekcijas padomu laikā, un arī, es domāju, tagad ir rietumos, tās lasa stāsta ļoti augsta ranga cilvēkiem, kuri pretendē būt par valsts vadītāja. Tautai par šito gan labāk. Lai nu viņi tā mierīgi dzīvo, kalpo, kā? Nu, ka lai kalpo, nu, ja komunisms jāsiet, lai cēt komunismu, ja ir jābūt neoliberālismam, nu, tad lai viņi kalpo bankām. Viņš brīvības ir, vārds brīvība šeit dominē. Individuālais, kolektīvais. Šeit ir brīvība. Bez atbildības. Atbildība vairāk šeit, bet te atbildība ir padaudz. Tu vairs nevar ne pa labi, ne pa kreisi. Tev ir jābūt arī radošai brīvībai šeit. Nu, redzi? Un ja tā ir totālā kārtība, nu, tad tu tur ne pa labi, ne pa kreisi. Un ir jābūt, es tagad nosēst tam ceļam pa vidu. Esiet, drusciņ pa labi, pa kreisi. Ja jums šī vietā ir kāda bedrīta uz ceļa, apbrauc ar to bedrīti. Bet nebrauc ar grāvī. Ja šeit ir kāda bedrīte, un tā jau tie valsts vadītāji, nu, ja viņiem ir pietiekami smadzenes attīstītas, nu, viņi tā cenšas stūrēt, cik nu var. Bet jautājums ir kāda valsts. Vai valstī dominē privātie, privātās intereses, šis te, tirgus saimniecība, jeb sadala kalpošana. Labi, nu, to te politekonomika tad arī varam pabeigt, bet šī ir ārkārtīgi būtiska. Jūs tev vidū te palasījāt demokrātiju. Kas ir demokrātija? Demokrātija to vārdu lieto vairāk nevietā nekā vietā. Demokrātija pavisam vienkārši demos tauta, krātija vara. Tautas vara. Demokrātija var būt divēja. Demokrātija var būt šāda tipa demokrātija, ka te viss aiziet un novalso. Jāeg nekā. Šeit pa demokrātija ir tāda, ka tā vai citādi Trumps atkal visu, ko tur sarunāja, rupjības un tā tālāk, jo tā Amerikas tauta ir tāda, kāda viņa ir, un viņu ievēlēja. Viņa ievēlēja. Mīļie draugi, ja valsts sabiedrība ir zemu attīstīta, maz izglītota, nu, kādu jūs gribat tur, lai tā demokrātija ievēlēs atkal kādu tādu pašu tikpat zemē attīstītu? Līdz demokrātijai ir jāizaug. Un Latvija mums ar Dievs, ko nav demokrātija. Mēs neesam demokrātiski valsts tādā nozīmē, ka mums nav tas tauta mums nav saprātīga. Mums arī padomu cilvēku daudz, kur arī bija valsts apgādībā tikai. Nu, tik viss, ko partija komitejas viss liks, to darīs. Un tagad vajadzēja patstāvīgu saimnieciskumu vairāk. Saimnieciskumu sagrāva savās rokās privatizātori. Un pārējā viss tā tautas masa, nu, ko viņi tagad vēlēšanās darīs? Mīļie draugi, jums arī būs, mums visiem būs jāiet uz pašvaldību vēlēšanām. Un pēc tam mūsu parlamentu vēlēšanām. Nu, parlaments svešvāt saimas vēlēšanām. Ko ievēlēs? Nu, slavenais teiciens. Tauta ir pelnījusi tādu valdību un prezidentu, kādu, nu, tad viņi tur daudz maz paši izvirza. Protams, to tauta jau muļķo un mēģina, jo tie, kas grib tikt pie varas un vai valdīt, viņi jau dara ļoti mirstīgi, lai to tautu ievirzītu tā, lai viņi samektu uz biļetenus. Tādas biļetenus kastīties, nu kādas viņiem vajag. Un priekšā strādā polita, tehnologi, kuri sola skaisti runā, manipulē ar cilvēku apziņu. Mīļie cilvēki ar mūsu apziņu arī. Mēs jau var tikai pateikt, nu mīļie cilvēki domājot paši ar savu galviņu. Jums ir sava dzīves pieredze. Man ir sava, man ir bišķiņ vairāk nekā jums. Bet es jau jums neko nevar, neteikšu, ko dariet. Paši tagad domājiet, jo tā būs jūsu dzīve, jūs vadīs tie cilvēki, kurus jūs ievēlēsiet. Protams, tur arī visāds vēl šmutas un blēdības notiek, jo tie, kas grib valdīt, tie raujas. Tur, kur? Uz augšu. Tie, kas grib varani būt, viņi arī raujas uz augšu. Tā jau vienmēr bijis un tā būs. Bet var jau būt tā godīgi cilvēki. Bet nerunāsim par to godīgumu, jo jūs paši tomēr jūtat, ka godīgie cilvēki nav tik aktīvi kā negodīgie, un negodīgie ļoti bieži vien šī spēlīties uzvar. Tāpēc, ka viņi ir aktīvāki. Aktīvāki. Labākā aizsardzība, viņi jau zina, ko viņi ir ēduši. Un viņi ir aktīvi, tāpēc, ka labākā aizsardzība ir uzbrukums. Uzbrukums. Vājie uzbruk. Tā, nu, par šo te arī pietiek. Šīs ir, nu, ļoti resnas tēmas. Nu, te vienkārši tā ir savilkāda kopā cilvēku un valsts dzīve. Nu, daļām veidots veselums. Nu, skatāties, dzīve. Individuālā dzīve un kolektīvā dzīve. Es, mans ego, mans. Nu, es varu dzīvot savu individuālo dzīvi. Garīgo un fizisko dzīvi. Kas ir garīgā dzīve? Fiziskā, zinām, fizioloģija un psiholoģija. Kolektīvā, o jā, garīgā dzīve, kolektīva. Un šeit ar fiziskā. Angļot, bet es negribu, ir community. Atceraties to, par tēti man varat parunāt. Nu, man tā negadījās, bet ir daudzos gadījumos Rīgā dzīvoja komunālajos dzīvokļos. Nu, kas tas bija? Nu, tas bija tas kolektīvs, tas bija tas pats kolhozs. Tas bija tas padomu laiks, kad tev vairs nebija sava gotiņa un tev tas savs stūrīts, bet tev bija viss kopā. Tie tādi laiki bijuši. Un ne tikai padomu savienībā. Es tā šausmu liec, kas Ķīnā notika, tur tālāk Indoķīnā... Un to vajag pieņemt zināšanai, jo vēsture atkārtojas. Forma būs rusin cita kaut kāda, bet principā viss jau ir bijis. Un tālāk var vērtēt arī pašvērtējums, vai es vērtēju savu individuālo dzīvi pozitīvi, vai es vērtēju kolektīvo dzīvi pozitīvi. Ārējais vērtējums, ko? Kāds cits teiks par tavu dzīvi, par tavu individuālo, par tavu kolektīvo dzīvi. Te visu laiku tas vērtējums ir pozitīvs vai negatīvs. Nu, tā ir diezgan tāda, es drusim pabiezu tā schēmas attaisīta, bet, nu, tā priekš tādas domāšanas, nu, domu karti, nu, tā jau tas var būt. Fiziskais tāpat, kāds jūs pašvērtējums, jūs individuālā dzīve, kā fiziskā dzīve viskārtībā, pozitīvi vērtējot, ko vērtē citi cilvēki. Varbūt neatbilstība. Jūs paši novērtēsiet, pašvērtējums būs pozitīvs, ārējais vērtējums būs negatīvs. Jūs jūtat, tā dzīve ir viens sarežģīta padarīšana. un tas vārdiņš sarežģīta. Es jums to vārdu atveru. Man liekas, ka šodien es jums tik tiešām tik daudz, ko tā visāds aspekts parādu. Nu jā, laikam jā, tā dzīve ir sarežģīta. Nu tā laikam ir jā. Bet ar to vienu frāzi, vien, ka ir sarežģīta, nu es neapmierinos. Sistēmiski, ja ir vārds sarežģīta, tad mēs skatāmies iekšā, kas tur ir tanī vārdā. Nu tad tur ir viss tas, ko es jums stāstu. Cenšos stāstīt no savas pieredzes. Dabīgi, ka man jūsu gados tāda pieredze vēl nebija, lai šitās te skēmas attaisītu pats. Bet es gāju uz interesantām lekcijām, klausījos filozofiju, psiholoģiju gan tanī laikā nebija, jo padomu laikos un vispār ar psiholoģijā būt uzmanīgiem, to pasaules valdnieki un varenies saprot. Jo psiholoģija sāk skaidrot to, kas ir cilvēks, kas viņam galvā notiek, un tad vairs nevar cilvēku manipulēt. Bet visās augsta langa skolās, tur, ko gatavo manipulātors ar sabiedrisko apziņu, tur tas viss tiek stāstīts perfekti. Bet nelielai sabiedrības daļai izredzētai bieži vien. Nu, savā laikā bija, nu, Krievijā carskais selo. Nu, kas tur bija? Augstmaņu bērni. Un neapšaubām troņmantnieki, princeses un prinčs tur gāja. Viņš taču izglītoja. Un tur bija labākais, ko varēja pasaulē dabūt. Un tur pat aiz sēdes blakus, tur bija tas vienkāršais cilvēciņš, kuram, tev tas nav labāk jāzina. Ej labāk uz baznīcu, to tev kaut kādas zinātniskās lietas, nē. Tā nu tā pasaulīte ir bijusi, un, diemžēl, arī turpina pastāvēt. Nu pat, ko mēs pārunājām dzīve, kapitālisms, dzīvesveids, to bieži saka sociālā iekārta, jā, kapitālisms un sociālisms, jā. Politika var dominēt kapitālisms, tas līdzsvars, tomēr dominē kapitālisms. Mīļie draugi, mēs esam šī stāvoklī pašlaik. Nu, mums te ir tāds haosiņš, tāds, šis ir tas, bet, nu, pamatā mēs esam tādī pasaules daļā, tātad, kur dominē, nu, rietumnieks dzīves veids, tātad šis te dominants. Padomlaikos bija šeit dominanta, puķi piedošana, ne tā pateicu. Pa, vai tad man te kaut kas nav? Piedodiet, nu, pat tikai pamanīju. Lūdzu, es izlabošu. Nu, diemžēl video ierakstā aiziet nepareizi. Šī dominanta ir šeit. Kapitālismā dominē ekonomika. Dominē. Protams, ir jau arī politika, kā te bez politikas. Bet šitās dominants es esmu sajaucis. Sociālismā, padomu savienībā, dominēja politika. Un politika noteica. Partijas centrāla komiteja nolēma un visi ceļi komunismu. Un Hruščovs teica, tagad audzēsim kukurūzu. Un manā dzimtajā pusē pie Valkas, tur bija Ļeņina ceļš kolhos, noasfaltē ceļu, kur it kā gaidīja, ka Hruščovs atbrauks. Un gar ceļa malām, ko darīja, stādīja kukurūzu. Nu, lai būtu, kā saka, nu tā kā Hruščovs vēlējies. Mīļie draugi, tās nav anekdotes. Tas skan anekdotiski, bet tā nu tas tā ir. Tā. Un kas šeit ir apakšā? Tātad līdzsvarota sabiedrība. Politika un ekonomika atrodas līdzsvaroti. Tā ir atkal kārtējā dialektika, jo ja ir divi pretmeti, politika un ekonomika, mums rokas arī labā un kreisā roka ir divi pretmeti. Nu, normāli tā, nu, kad labā roka kaut ko dara, kreisā palīdz. Nu, ir atkal kaut kas tās, kur jau būtu ar kreiso roku jās. Nu, tad labā roka palīdz. Bet var jau ielikt roku kabatā un strādāt tikai labo vai tikai ar kreiso. Un tad jautājums, kāda ir tā galva? Vai galva grib strādāt ar labo roku vai tikai ar kreiso? Jeb labā roka un kreisā roka strādā saskaņoti. Jo to, kā mēs dzīvojam, vada tas, kas cilvēkam galvā ir domas, doma pasauli. Un tā doma pasaule var būt orientēta uz kapitālismu, uz sociālismu. Un tas ir jālīdzsvaro. Viegli pateikt, bet cilvēkam ir tādas īpašības, ka, diemžēl, šis ego, šis es, tas daudzos gadījumos iztais briesmu lietas. Tikpat labi arī mēs dažreiz var iztaisīt briesmu lietas. Nu, tāda ir dzīve. Tā. Trīs līmeņa formālā struktūra, izziņa, apdoma, rīcība ir universāla, tātad visos šinies gadījumos, vai no tā dzīve ir garīga, individuāla, garīga kolektīva, fiziska individuāla, fiziska kolektīva, visos gadījumos, pa cik galva ir vadošā, nu galva tā, žargonā sakot. Tad, lūk, tā izziņa, apdoma, rīcība, nu tas ir tas, kas notiek šeit. Lai būtu rīcība, tai jābūt izziņai un pēc tam bišķi jāapdomā arī. Un kas notiek galvā, nu, tur notiek tas, kas notiek. Tā, labi. Tagad drusiņ jau ejam uz noslēgumu, atvieglosim, pārlaidīsim acis Latvijai. Neiešu detaļās, bet, mīļi draugi, 4. Maijs mūs gaida, nu tātad neatkarības jautājumi tika risināti 4. Maijā. Nu, vēl tas viss aizgāja līdz augustam, līdz augusta pučam Maskavā. Nu, tā sagriezās tās zvaigznes, ka tomēr notika tas, kas notika. Mums ir divi cilvēki, kas ir latviešiem devuši neatkarību. Tas ir Ļeņins un Ģeļcins. Jo, lai nu kā tas viss tur bija, kā nebija, bet uz brīdi, kā saka, mēs to neatkarību no austrumiem dabojām. Tā, nu tagad paskatieties, šeit, kreisajā pusītē, Latvija. Latvija ir iekšējā vide, sistēma teorija, Latvijas sistēma. Kādi aspekti tai sistēmai vai dieniņi? Šodien mēs runājam par šiem ekonomiskiem, politiskajiem, visādi var būt. Bet mums ir ziemeņi, mums ir rietumi, mums ir austrumi dienvidi. Mīļie draugi, jebkurā zemeslodes punktā, tur vienmēr būs ziemeņi, dienvidi, austrumi, rietumi. Man arī dažreiz tā likās, nu, pat cik tev vietas dzīvojot, ka vai dieniņi, nu, kā mums te grūti gājas un tā. Pēc tam gadījās, redziet, būtus viņa pasaulē arī citās vietās. Mīļie draugi, būsim ļoti uzmanīgi, nu, kliesot brēsot, cik mums te bija grūti un tā tālāk. Protams, ka bija, bet visos citās vietās arī var brēkt tāpat. Šausmu lietas ir notikušas, nepatīkamas lietas visos pasaules vietās. Bet ir rietumi, ziemeļi, dienvidi, austrumi, nu, tie, kā saka, kā ir tāda vispārīga lieta. Tā bildīte ir skaidra, nu tā smuka. Nu labi, tā ir, jūs paši ziniet, kur tas ir. Tās ir Mildas zvaigznes. Mildas zvaigznes pašās beigās es vēl viņas interpretēšu. Bet, redziet, ir diezgan interesanti. Nu parasti jau gidi stāsta diezgan dīvaini, jo mums jau tagad labi jau, ka nestāsta, cik mums ir pagastu un novadu. Tad tur augšā vajadzētu cik zvaigznes? Pār pa simtam. Nu tā tas nav, tur ir trīs zvaigznes. Nu, godīgi sakot, sākotnēji laikam tanīs laikos bija runa par Kura zemi, Vidzemi un Latgari. Nu, trīs zvaigznes. Starp citu šajās dienās bija 100 gadu jubilei Latgales kongresam, jo Latgales tā teritorija, kas Latvijas tā bija savā laikā Viķepskas guberņā, vai ne? Nu tā pasaule bija cara laikos sadalīta. Vai ne? Nu, Latgale 17. Gadā vēl Latvija dibināta nebija, bet Latgale teica, mēs gribam atgriezties, te turēties, nu šeit pie Vidzemniekiem un pie Kurzemniekiem. Bet, nu, atkal neiesim vēsturē iekšā. Tas ir ļoti interesanti arī atcerēties mūsu dižais latvietis hercegs Jēkabs. Nu, jūs sapratāt, dižais latvietis pēdiņās. Nu, mums ir ļoti daudz diži vīri visādi bijuši, bet daudz no viņiem bijuši ļoti arī gaiši cilvēki, kas nav tikai pieminami kā kaut kādi, nu, tur vācieši vai vispār svešzemnieki, viņiem ir daudz ko darījuši, lai vietējiem būtu kaut kas tiktu. Bet, nu, tāda nepatīkama izziņa par tiem laikiem ir Garlības Mertjos atstājis. Nu, diemžēl to mums neko tur jauku. Tas par mums neliecina. Bet, nu, neiesim tur iekšā. Būsim deguna uz augšu, jādzīvo tālāk. Ziemeļi, dienvidi, austrumi, rietumi, Latvijas iekšējā vide tur vēl ir, un ārējā vide šeit. Nu, tīri sistēma teorija, tīri sistēma teorija. Tā, nu šeit ir tas pats parādīts, nu vienkārši tā karti, nu paskatīties, tā proporcijas, nu kur te nu mēs esam, redzēt, te nu ir, kā saka, tie skandināvisti, te ir tā vidus Eiropa, te ir tā dienvedu Eiropa, tur domāt, runāt visu, tā ir fiziskā karta. Nu, kur te kalni, kur te lejaskasa, kur ir slapš, kur ir jūra, kur ir savu zemi, tas viss ir šeit, mums ir sava vieta zem saules, un lūk, Latvija laikmetu griežos. Sabiedrības mainība visapkārt mums un mēs mainībā. Pagājušais gadsimts, kas tik tur viss nav noticis, mēs šapaņem šauri tikai Latviju. 18. Gadā, pirms kam? Pirmais pasaules karš. Pirmais pasaules karš, nu, karam, kā saka, beidzoties, tā tas viss tur grozījās, nodivinājās Latvijas republika. Tā, līdz 40. Gadam, nu, tā bija tā Latvijas republika, kāda viņa bija tanīs laikos, pirmā neatkarība. Pēc tam 40. Gadā atkal gatavojās karš, gatavojās, šeit karš bija beidzies. Šeit gatavojās karš. Tā neatkarība, kas mums bija, tā tika pazaudēta, tātad mūs ieslēdz padomu savienībā, pēc tam 41. Gadā jau gāja vaļā šaušana un vispārējais, tur okupācijas uz vienas puses, uz otras puses, un līdz 91. Gadam atkal padomu savienības sastāvā, tie tas viss ir parādīts, un te ir padomu savienība, Latvijas padomu sociālās kā republika, augša un apakša. Nu, tādā nozīmē, tur tā hierarkijas augšiņa, virsotne un tā apakšdaļa. Paši varat izdomāt, kur nu, mēs katrs tur esam tanī laikā bijuši. 91. Gadā es uzrakstīju brīvlaišana, jo, miļa draugi, tāpat kā pirmā neatkarība. Pirmā neatkarības, tā ieguvis, jā, tas bija pasaules karš, tur bija latviešu strēlnieki, tur bija tiešām karadarbības un viss, kas tāds. Un tur tas ar viss bija tā tām zvaigznēm, tā zvaigznes sastājās, ka tā neatkarība mums iznāca. Un Ļeņins beigās teica, labi zēni, saviem strēlniekiem, lai ir noslēdz miera līgumu, un tā Latvija bija. Tā, brīvlaišana, nu, mīļa draugi padomu savienības sabruka. Sāka brukt no Berlīnas mūra, Reigans ar Gorbačovu tikās, Reigans saka, paklā no to mūru vajag jaukt nost. Nu, Gorbačovs, ko viņi tur runāja, kā runāja, teikt, tu sazini. Vai ne, bet nu skaidrs, nu veselēs saprāts jau varas teic, nu cik ilgi un kā. Nu, tad nojauc to mūri un aizgāja ķēdes reakcija. Ķēdes reakcija. Un tad bija atcerēšanās par to, kā mēs esam nonākuši padomu savienībā. Tālāk, nu, tā visa neatkarības lieta. Un viss tas traģiskie stāvoklis, ja tautas fronta un interfronta, kas bija Latvijā, jo mums ir ārkārtīgi daudz cilvēku bija, kas padomju savienības laikā šeit iebrauca, nu, veikt strādāt darbs, lai šeit būtu. Latvija padomju savienībā bija attīstīta rietumu daļa, un tāpēc šeit ir daudz cilvēku atrada darbu, un tagad apgūšu šo neatkarību, tur ir daudz, kā saka, vēl sarežģītas problēmas, kas ir, nu, tāda, sekas no visu iepriekšējā. Un tad nu bija kas, tad vienbrīd mums tā galva palika ar visu Kremļa zvaigzni 91. Gadā Maskavā. Galva tur vairs nav, nu kaut kādu galvu jāliek atpakaļ, tad bet visu laiku tā galva lāk pie rumpja vēl negāja klāt, nu tad beigu beigās, nu tad kaut kā jau te sastiķēja ko kopā un 2004. Gadā bija iestāšanās citā savienībā. Eiropas Savienībā. Nu, tas mums tā mums ir gājis. Un, mīļie draugi, trīs reizes no cara laikiem uz neatkarību, vienreiz, no neatkarības uz padomu laikiem un no padomu laikiem uz rietumu laikiem. 100 gadu laikā trīs reizes dzīvesveida maiņa. Tad, kad jūs tiekaties ar saviem kolēģiem, draugiem, radiem, paziņām, nu, kas ir ārzemēs, viņi to iedomāties nevar. Viņi visu laiku dzīvoši tā, kā viņi dzīvo. Krievijā tāpat cilvēki dzīvo, cieņem savu dzīvi, ka viņam tur mainītos briesmīgi kaut kas. Protams, mainās arī tagad. Jo, kas Krievijā notiek, tas arī ļoti jau izmainījies tagad. Bet Baltijā aizrunāja pa Latviju šeit. Lūk, mums bija viena kārtība. Otra kārtība un atkal vēlreiz atpakaļ. Un mums ir tāda dzīves pieredze, ka rietumnieki mums netiek līdz. Tikai, nu, arī mums ir daudz negatīvās lietas, kas, kur arī rietumnieki mums netiek līdz. Tā, nu, nobeidzot pavisam. Šī ir grāmatiņa. Es viņu nopirku tad, kad viņa bija iznākusi kaut kur 94. Gadā. Tā ir unikāla grāmatiņa. Kapitālisms, te ir tulkojums. Kapitālisms priekš, nu, puikām un meitenēm. Tā ir kolosāla grāmata. Man nav, pašlaik man nebija pie rokas neviena grāmata, ko es varētu pilikt tā. Padomju laika grāmata, kur ir uzzīmēta, cik bija skaisti visi komunisms tiek celts un cik komunismā būs, cik forši. Šeit ļoti forši izstāstīts, cik tas kapitālisms ir forši. Un tas sociālisms un kapitālisms, ja jau būtu tā, kā tenies grāmatās raksta, tad jau nekāda vaina. Bet cilvēki, diemžēl, nespēja nodzīvot netanī sociālismā, netanī kapitālismā godīgi. Un sākās viss tas, kas jau nu sākās, un tas sociālisms, tas komunisms netika uzcelts, un pašlaik tas neoliberālisms, viss tas kapitālisms arī ir jukulaikos. Tāpēc, ka tie ir divi tādi galējie, bet šī te grāmata ir ļoti vērtīga, jo tāpat kā vajag lasīt komunismu, nu, zinās, ko komunismu palasat, kāda tur bija nereāla bilde uzzīmēt, kā vajadzētu būt. Bet vajag saprast, ka tā nekad nebūs, jo cilvēks nav gatavs tā dzīvot. Un šis kapitālisms arī tik forši aprakstīts šeit, bet nav parādījis, ko es jums šodien pieminēju, kā izlaupīja Ameriku un Āfriku un tā tālāk. Tā, bet nu, tas tā izziņai. Šo es tagad, protams, nelasīšu, mums laiks jau arī cauri. Mūsdien Latvijā pašlaik notiek aktīvi iesaistīšanās globālajos procesos un strauji liberalizējas. Globālie procesi, protams, arī pirmā mūsu neuzskrības laikā mēs bijām pasaules daļa, bet, nu, globalizācija pateicoties internetizācija un visam pārējiem tagad, un arī visiem citiem transporta sakariem, tā kā visam cita jau mēro globalizācija. Nu, un tā liberalizācija tā ir tāpēc, ka mēs esam tagad pagriezušies savā dzīvesveidā uz to pusi. Tālāk, te es apmēram to uzrakstīju, kalpošana būtiski papildina saimniekošana, un visa notiekošā gaitā sabiedrība pārnoslāņojas. Pārnoslāņojas, tā dīvains teiciens. Sabiedrība vienmēr ir slāņota. Torti, atceredies, mēs par torti runājam. Tā ir sabiedrības struktūra. Bet tagad, ka mums tā torti, kā saka, nu kaut kā tā vecā torti ir kaut kā sajukusi, un tad mums taisam jaunu torti. Nu, kur tu nonāks tagad jaunajā tortē? Nu, tas ir jautājums. Tehnocilvēks rodās. Tehnocilvēka apziņā rodās plaisa. Racionālais pārņem emocionālo. Diemžēl ar visam no tā izjošanas nepatīkamajām sekām. Līdzsvars starp intelektu un morāli nav tas labākais daudzās vietās. Un nav vies tāši tāpēc vien, kad daudzos gadījumos tā tikumība, tā morāls krīze, diemžēl dara savu slikto darbu. Nu tālāk tas te viss te vēl ir tā pārakstīts. To tā mierīgi palasa šo te, jo, nezinu, šī nav domu karta, te ir teksts uzrakstīts daudz. Bet, nu, kaut kur jāuzrakst, tas bija, nu šajā kadrā es to uzrakstīju. Nu, un tālāk ir tikai bildītas. Latvijas zeme, tas ir mūsu šūpurs. Nav te svarīgi, vai kas te bijuši poļi, bijuši lietuvieši, bijuši tur krievi vecticību. Te ir dažādi cilvēki visos laikos bijuši. Bet, nu, tā vai citā, tas viss pa laukiem, visi strādājuši un dzīvojuši. Tā nu viņi tur ir. Tā, nu, labi, šitie, kā saka, latviešu bauriem, kultūras lietas, dziedāšana, dejošana. Un šeit ir 33. Gadā. Jūlijas Aleksandrs students ir teicis, ka mums jāceršas būt stipriem karīgā laukā, jo nu mēs esam maza, nu es parasti saku, neliela valsts, jo mazs, daži saka, fuj, nu kā tā var teikt, mazs. Nu tad pat kā mazs puisīts saka, es jau neesmu mazs, es esmu liels. Nu nevajag tā, bet nu neteiksim, mēs esam neliela valsts pēc teritorijas, pēc budžeta, pēc iedzīvotāju skaita, neapšaubām. Un tas garīgums, nu tas ir jātur cik var, īpaši mākslā zinātnē. Un es apakšā pierakstīju klātsevējo jautājumu. Vai latviešiem savā zemē būt arī saimniekiem? Tas ir lielais jautājums. Kā būs, kā nebūs, dzīvosim, redzēsim. Tur var runāt to jautājumu arī, vai latviešiem būt, jo Latvija ir latvieši un ļoti daudz citas tautības arī. Tie visi ir jautājumi, kas nākotnē ir jārisina, un tie arī tiks kaut kā risināti. Pauls Dāle, tikai tie sarkanietieci, tas ir viens no gudrajiem latviešu inteliģentes cilvēkiem Pirmās republikas laikā, neatkarības laikā. Laimīgas tautas, kuras valda un vada stipri, taisnīgi un gudri karaļi un valdnieki. Padomājiet, vai mums ir gudri, taisnīgi un tāpši tādi valdnieki šobrīd. Vai mēs esam laimīgi? Un te pateic, taču karaļu pasauli ir mazāk, maz, ne visi tie ir gudri un stipri. Pavisam godīgi pateicis. Gar padomā, ko vēlēsim tagad? Ko vēlēsim? Vēl laimīgāka ir tauta, ja tā ir daudz cilvēku, kuri ir un var būt dzīves valdnieki, redzēt šie te. Un ja nebūs izglītība, ja mūs te turēs kā tādu pasaules provinci, un mēs paši apmierināsimies, ka mēs būsim tādi, nu tādi, ne šādi, ne tādi. Oksfords universitātē netiek, Maskavas universitātē netiek. Nu kas te būs? Nu, mēs to negribam, bet vai mēs darām to, lai tas tā nebūtu? Par dzīves valdnieku un meistaru var kļūt tik viens, nelas tālāk. Un te ir noslēgumam gan rīzvēl, tur laikam vēl viena bildīte ir, tikai bilde bez teksta. Esi un topi dzīves valdnieks. Pauls Dāle skan pagājušā gadsimta, apmēram 30. Gadu runa. Nu, nepilns 100 gadi atpakaļ, tas ir pateikts. Skaidrā latviešu valodā nav jātulko no grieķiem, no senām valodām. Protams, šīs te gudrie cilvēki, kas bija, viņi jau to visu bija studējuši. Bet nāk katra paudze, un viņi atkal atklāja Ameriku un pieļauja kļūdes, no vēstures neko nemācās. Nu, tādas cilvēki dzīvo. Nu, un šī te ir absolūti pēdējā bildīte. Sveiciens svētkos, nu, 4. Maijs tagad mūs gaida. Te vēl tāda bilde, ko es parasti rādu. Mūsu gaismas pils, mēs arī neesam tālu no gaismas pils šeit, ja, lai starā mūsu gaismas pils, slavenā dziesma, teiksim, gaismas pils, ko mēs dziedam, pastāvies, kas pārvērtīsies, nu, tur tālāk vēl ir tas jaunais laiks, tur šalkās trīs, tas nenāšu ļaus to nevedīs, ikvienam roku jāpieliet, nu, tie visi ir vārdi, kuras ir teicis sociāldemokrāts Jānis Rainis. Viņam bija māsas vīrs Pēteris Stučka, nu, tas bija cita tipa cilvēks jau. Tas jau vilkus komunistiem. Bet, nu, tā ir vēsture, tā ir visi vēsture. Bet tie vārdi visi ir viņi pareizi. Visi kārtībā. Tā, nu, un pastēc jums teicu. Man šīs te trīs smildas zvaigznes, tad, nu, tā gribējās pateikt. Ejiet gar brīvības piemērekli šovakar, rītvakar. Nu, paskatāties uz tām trim zvaigznēm un tā sakiet. Zinu, šitā zvaigzne tā ir izziņa. Šitā zvaigzne tā ir apdoma, un šitā zvaigzne tā ir rīcība. Un arī milda ir ar mums šajās lekcijās. Trīs zvaigznes var interpretēt dažādi. Un dažādi gidi pie brīvības piemērkļa starp citu arī interpretē dažādi. Dažreiz tā, ka, nu, vispār liekas, kur tiem cilvēkiem ir galva. Nu, šīnī gadījumā es domāju, ka milda neapvainosies. Jo tā, tas te nav domāt, kad viena Latgale, Kurzeme, Vidzeme, kad vienā vietā tikai domā, izzin, tā, tas nav tas variants. Lai mums visiem viss labi soks un izdodas, tātad atvelkā telpu, šajās te dienās būs tā nedēļa tāda pabrīvāka, un lai jums viss tātad tiešām labi soks un izdodas. Paldies jums par šodienas tādu tikšanos. Es pats pārliecinos, ka katra šīs te lekcijas, kuras it kā ir, nu kas tad tas ir viegli, sakat, pa zaļo taciņu doties lejā, viņas tomēr ir stipri vien jau sarežģītas, bet man nav cita varianta. Ja mēs bijām sasnieguši 10. Lekciju sarkano, tās bija pavisam grūts, bija jādomā līdz, jāizzin, nu tagad laižamies lejā, bet limīžu laisties no kalna lejā, jau Tas arī nav viegli, dažreiz pat tik grūtāk nekā kalnā kāpt. Labi, esam beiguši. Tiekamies pēc nedēļas. Paldies jums!